Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітае ўсіх, хто далучыўся да нашай праграмы. Давайте і ў складаны час шукаць маленькія радасці, рабіць хоць невялікія перамогі. Так гучыць парада ад нашага грамадскага рэдактара Сяржука Вітушкі. 2006 на хвалях Радыё Свабода. Гукавы архіў году прэзідэнцкіх выбараў і плошчы Каліноўскага. Куды вядуць карані Алега Янкоўскага або развагі Сергея Дубаўца, як ідэнтыфікавацца? Усё гэта ў наступнай гадзіне адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Тэгеране сёння адбыўся трохбаковы саміт, у якім прынялі ўдзел лідары Афганістану, Пакістану ды Ірану. У сваёй прамове, якая адкрывала саміт, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад скрытыкаваў прысутнасць знешніх сілаў у рэгіёне. Па выніках саміту Ахмадзінежад, яго афганскі калега Хамід Карзай і пакістанскі Азіф Алі Зардары падпісалі мемарандум, названы «Тэгеранскай дэкларацыі», у якім была акрэсленая супраца трох краіна ў справе барацьбы з ісламісцкім экстрэмізмам і гандлем наркотыкамі. Афганскі опіум, з якого вырабляецца гераін, складае 90% ад сусветных паставак і патрапляе ў краіны Захаду з большага праз Пакістан ды Іран. Пакістанскія войскі дом за домам выбіваюць ваяўнікоў з Мінгоры, галоўнага гораду даліны Сват, якую да нядаўняга часу кантраляваў рух Талібан. Урадавыя войскі распачалі аперацыю супраць талібаў месяц таму, пасля таго, як атрады ваяўнікоў пачалі пранікаць з даліны Свату ў прылеглыя рэгіёны на паўночным захадзе краіны. Паводле афіцыйных звестак, за час ваенных дзеянняў было забіта каля 1000 ваяўнікоў і больш за 1,5 мільёна чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы. У Вене найменей 11 чалавек было паранена ў выніку бойкі ў індыйскім храме сікхаў. Як паведамляе аўстрыйская паліцыя, падчас службы ў храм увайшлі 5 узброеных нажамі мужчынаў, сярод якіх адзін меў пісталет, і напалі на святара ды вернікаў. Матывы нападу пакуль не агучваліся, але выказваюцца меркаванні, што прычына была ў канфлікце паміж сем'ямі ці вернікамі розных храмаў унутры сікскай абшчыны. Камандуючы індыйскімі паветранымі сіламі, заявляе, што яго краіна адчувае большую пагрозу з боку Кітаю, чым Пакістану, з якім індыйскія войскі мелі шэраг крывавых канфліктаў з заводныя рэсурсы горнага раёну Кашмір. У інтэрв'ю газеце «Хіндустан Таймс» маршал Фалі Гомі Мейджер патлумачыў гэта недахопам інфармацыі адносна сапраўднага патэнцыялу кітайскіх войскаў і іх тэхнічных магчымасцяў. Паводле афіцыйных звестак, Кітай, з якім Індыя вяла вайну з-за тэрытарыяльных спрэчак у Гімалаях у 60-х годах, мае ў 3 разы больш салдатаў, чым Пакістан. Індыя і Кітай дагэтуль абменьваюцца закідамі ў незаконнай акупацыі шэрагу гімалайскіх правінцыяў. На ваеннай базе Злучаных Штатаў у Кувейце трое ваеннаслужачых захварэлі на свіны грып. Паходжанне заражэння невядомае. Тым часам сусветная колькасць заражэнняў вірусам H1N1 перасягнула 12 тысяч чалавек. З іх смяротным зыходам закончыліся 86 выпадкаў. У Марокко пры выхадзе з канцэрту ў натопе былі затаптаныя да смерці 11 чалавек, яшчэ 30 паранена. На канцэрт мараканскай зоркі Абзелазіза Стаці на стадыёне ў сталіцы краіны Рабаце сабралося каля 70 тысяч гледачоў. Цісканіна пачалася пасля заканчэння шоу, калі натоп неарганізавана рынуўся да выхаду. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што каля 20 недазволеных габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе ракі Ярдан будуць знішчаныя сіламі правапарадку. Ізраіль паабяцаў ліквідаваць ізраільскія пасяленні на тэрыторыі палестынскай аўтаноміі, падпісаўшы ў 2003 годзе так званую дарожную мапу, прапанаваную Злучанымі Штатамі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў сустрэўся ў Сірыі з лідарам палестынскага ісламісцкага руху Хамас Халідам Мішалем. Падчас размовы Лаўроў выказаў спадзяванне, што на канферэнцыі ў справе дасягнення міру на блізкім усходзе, якая мяркуецца ў гэтым годзе ў Маскве, палестынскі бок будзе прадстаўлены ў поўным складзе. Землі палестынскай аўтаноміі падзелены паміж двума варожыма палестынскімі групоўкамі. Хамас кантралюе паласу Газы і не прызнае вяршынства прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса, які ўзначальвае рух Фатах, кіроўны на заходнім беразе Ярдану. Міністэрства замежных справ Ізраілю выказала расчараванне ў сувязі з гэтай сустрэчай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.
хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Алена Тиханович працягуємо програму. Хвилина у Праз 15, архівна передача про 2006 год у адлюстраванні Радіо Свобода. Пазні ви почуєте розваги Сергія Дубавця, як ідентифікуватися. Ну а зараз громадського редактора тидня і спеціальну передачу, підрихтовану на його замову, представить Олександр Байчун.
Черговий громадський редактор тидня Сяржу Квітушка. У часи національного адраджинського руху у Білорусі кінця 1980-х, початку 1990-х, він стояв побач Зяноном Пизняком, був одним з ініціаторів створення і керівників неформальної молодіва організації «Талака». У 1991 році, коли вже відбулася незалежність, Квітушка переїхав у Литву, духовно вертаць у Білорусь Вільню. Удалося створити білоруськомовну школу, де викладав історію. Працював, поки не розхворився. Однак і зараз, не лечачи на стан здоров'я, він активно удільничає в громадському житті, пише, виступає в якості експерта. Йому слово.
Життя не раз ставило передо мною складані задачки. І до свого сорому я не завжди поспіхово їх вирішав. Бували часи, коли підступав відчай, розпач, втратив надію. Так, говорив я собі, треба змагатися з життям. Але хіба це життя... І ну, не робив много з того, що повинен був робити, і так, як треба робити. Однак, дякувати Богу, дякувати людям, я завжди відчував підтримку. Ну, тримався такого правила, нечто робити, робити для любимих моїх людей, для ближніх своїх, для земляков своїх, для родини своєї. І це мене тримало по житті, і у виніку сформувалася така філософія життєва, така правда життя моєго, що треба шукати радості, треба звертати увагу на добре. І народна мудрість про це говорить. Робі добре, кепське само прийде.
Таким чином, черговий громадський редактор тидня Сяржу Квітушка замовив кореспондентам «Свободи» подрихтувати передачу на тему «Велика колекція маленьких радостей». Де що нам допомагає пережити прикрі випадки, неприємності, різні здарення в житті? Сергій Стравцов висвітляв гэта у некоторых гарадзенцаў.
Доктор гістарычных навук професор Алесь Кравцевіч – спеціаліст па гісторіі Вялікага княства Літовскага. Ён піша кнігі, прысвечаныя беларускаму сярэднявеччу. Доклады Кравцевича і яго калегі доктора гістарычных навук Смаленчука выкінулі з праграмы канферэнцыі, прысвечанай гісторыі горадні. Алесь Кравцевіч згадвае аб тым, што дапамагло ім перажыць прыкрасць.
Ну так это нечакано атрымалось таким триумфом, потому что коллеги выказали солидарность, это сява прогучала, и в Америце над про это доведывались Олесю Смоленчуку, американский историк, выказывал спочуванні и радость, что историки могут так солидаризоваться.
Олесь Кравцевич зазначає, неприємностей он особливо не боится. И вот чому.
Социальные некие поразы не надто мне непокоить, бо я не роблю карьеру, адміністраційну не роблю карьеру. Неяк уже в зрості нашому уже неяк треба гармонізувати життя. Вже нема розпачі від некої неудачі дробної, як це в молодості буває. Вже неяк все більш філософськи глядимо і ведемо собі ціну, що прорвемося.
Про життєві неприємності і свою позицію розповідав Городенец Олесь Кравцевич. Пам'ятаю, як були політв'язень Валерій Ліваневський вирішив у міліцейстім спецприємнику написати вірші жонці, яка чекала його вертання. До речі, арештованные вымушены были увесь час лежать або сидеть на дровляной подлозе. Навод нормально почитать не дозволяло туремное осветление. Валерий Ливаневский взгадывая.
Первый раз я, по-моему, в 99-м году на 15 суток попал, насколько я помню. Что касается действительно стихов, там, дело в том, что в местах лишения свободы обостряются чувства вот именно привязанности к своим близким. И там вот именно очень понимаешь, как тебе их не хватает. Поэтому, наверное, чувства обостряются и хочется как-то выразить свою любовь вот именно своим близким. Правда, я сразу скажу, что стихи получились, ну, такие вот, как получились. Дара у меня такого большого нет.
С моим городинским знакомым Иваном здарылась одна неприемность двойчий запор. Купил первую машину, поставил на улице в старом городе, где самое людное место. Зашел в краму, вышел, машины нема, скрали. Победовал, позычил гроши. С наступной машиной здарылось то же самое и на том же месте. Цікавлюся у Івана, што дапамагло яму перажыць стрэс. Напіўся, паехаў у лес ці на рыбалку. Ён кажа, што прыгадаць цяпер яму цяжкавата, але...
Там нават, знаеш, не стрэс, каторая трэба напіцца яшчэ. Я не адчуваю стрэса, а вот непрыемнасць. Это як табе просто нехто ў лес, вот так у дому лезуць. Нават парасон па пручка ты адвернуўся, а яго паперлі там. Непрыемна, што некая гадасць побач ходзіць. Просто забыцца пра гэта, хочэй да ўсё. Вернуцца да пазбягаць такіх сітуацый, вось усё. Ну, чым-небудзь інтэнсіўна заняцца. Заўсёды ёсць некія праблемы надзённыя, яшчэ ж-небудзь. І не заняцца разрашэннем, і пераключыць увагу на нешта іншае. Это можна нават не стрэс, а такое, як па мордзе трымаць. Ну, што за тым зробіць? Только забыцца, переключыць увагу.
розповідав градянець Іван, у якого двочі запер скралі автомобіль.
Ось коментар до гэтага сюжету грамадскага редактора тыдня Сержука Вітушкі, які зараз живе у Вільні.
Я завсёды дзівіўся людзям, з якімі познаёміўся тут у Вільні. Яны былі палітвязні. Зоя Александровна Каўшанка, Лявон Луцкевіч, Алексей Степанович Аніщик. Яны пацярпелі вельмі моцна ад савецкага рэпрэсіўнага рэжыму, ад вайны. У выніку ўсіх гэтых выпрабаванняў яны не страцілі радаснага падыходу да жыцця. Працавалі для Беларусі. У сваіх хатах стваралі цэлыя музеі, кніжкі, фотаздымкі, дакументы старажытныя. Ўсё гэта яны сабіралі і так шчодра дзяліліся з кожным чалавекам, хто да іх прыходзіў. Сваёй радасцю, сваёй любоўю да Беларусі шчыра дзяліліся. Гэта яшчэ раз умацавала мяне ў маёй жыццёвай філасофіі. Рабі добра, старайся звертаць увагу на радасныя, светлыя моманты ў жыцці.
Вочы баяцца, а рукі робяць. Кропля камень точыць. З малых снежак вырастае вялікі камяк. Гэтыя ды іншыя выслоўі выяўляюць, што сярод людзей існуе меркаванне. Доўгі шлях пераадолення малымі крокамі. Ці падзяляюць гэтае меркаванне вядомыя палітыкі, праваабаронцы і грамадскія дзеячы, высвятляла Галіна Абакунчык.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» – адна з першых грамадскіх арганізацый у Беларусі, якая прайшла праз закрыццё, забарону на легальную дзейнасць, рэгістрацыю за мяжой. На яе рахунку не адзін дзясятак гучных падзеяў у справе абароны людзей. Ці ўплываюць гэтыя эпізоды на сістэмнае паляпшэнне становішча з правамі чалавека, юрыст Валянцін Стафановіч мяркуе гэтак.
У выпадку, калі ў судзебным парадку кагосьці там абаранілі такіх дастаткова, я ад смерці выратаваць. Але пра сістэмнасць змену, ну, цяжка казаць. Выніку гэтага там некі закон был адменены і палепшыўся закон. Дамагаемся гэтага весь час. Ну, каб этого дамагчыся, тут яшчэ трэба шмат чаго іншага, пачынаючы ад незалежнага дэпутацкага корпуса.
Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны адна з тых грамадскіх арганізацыяў, якая дамагаецца беларусізацыі ва ўсіх сферах жыцця і самымі рознымі сродкамі. Кіраўнік арганізацыі Алег Трусаў называе гэтую працу слушнай і выніковай.
Все вялікія справы робяцца штодзённымі маленькімі крокамі. Адны змагаюцца за канкрэтную назву вуліцы, другія, як у Лідзе, зараз змагаюцца, каб адкрыць беларускамоўныя класы ў Магілёве, гэта робяць. Трэці, як у Віцебску, шаноўваюць памяць Быкавай, ушанавалі. У Пружанах яшчэ нешта робяць. От недавно мы прынялі зварот да абітурыентаў, каб выбіралі падчас тэсціравання менавіта беларускую мову. Я сустракаўся зімоўцам. Ну, які вынік? Калі да маёй сустрэчы на ладзе было па-беларуску 27% часу эфірнага, то зараз каля 40. Забаранілі выкладаць рускамоўную школу гісторыю, геаграфію па-беларуску. Мы дабіліся дазволу, што можна выкладаць, калі ёсць жаданне вучняў і настаўнікаў, бацькоў. Вот вам канкрэтныя крокі, як кажуць англічаны, степ-бай-степ.
Заснавальнікі і актывісты партыі «Беларуска хрысціянска дэмакратыя» таксама трымаюцца меркаванне, што праз малыя ўчынкі можна рабіць вялікую справу. У прыватнасці, улады адмаўляюцца рэгістраваць арганізацыю, то бок не даюць магчымасці працаваць легальна і адкрыта. Аднак гэта не перашкаджае хрысціянскім палітыкам ладзіць сацыяльныя акцыі ўжо зараз, кажа адзін з лідараў Аляксей Шэйн.
Вырашылі, што кожны месяц беларуская хрысціянская дэмакратыя праводзіць па гарадах Беларусі акцыю такого сацыяльнага, грамадскага кірунку. Мінулым месяцы мы праводзілі па 30 гарадах акцыі «Наш адказ на крызіс», дзе пікеты былі, дзе гуманітарная дапамога раздавалася. Зараз, з 1 па 7 чэрвеня, мы плануем правядзенне таксама ў некалькіх дзясятках гарадоў акцыі, прысвечаных такой міні-кампаніі «Моцная сям'я, моцная Беларусь». Рознага роду таксама дзеянні, перадача гуманітарнай дапамогі, адзення, харчавання малазабяспечаным сем'ям, маламаёмасным, шматдзетным сем'ям, іншыя мерапрыемствы, міні-канцэрты, ўсё, што звязана з абаронай жыцця, супраць алкагалізацыі насельніцтва. І думаем, што толькі так можна сапраўды заслужыць аўтарытэт ад людзей. Канешне, павінна быць вялікая прыгожая ідэя, якая павінна як магніт прыцягваць і надаваць імпэту, надаваць сілы. Але для таго, каб яе дасягнуць, павінна сапраўды, вот, як пісала Наталля Арсеньева, павінна быць эта праца будзённая, шэрая. Калі яна ёсць, калі ёсць гэтыя маленькія крокі, можна дайсці да гэтай вялікай мэты.
Вы слухаеце Радыё Свабода. На нашых хвалях тэматычная перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня Сержука Вітушкі «Вялікая калекцыя маленькіх радасцяў». Чалавек трапляе ў складаную сітуацыю. Напрыклад, апынуўся, так бы мовіць, на дне. Як выбрацца? Паставіць вялікую недасягальную задачу і паспрабаваць вырвацца адным скачком? Альбо наметить маленькие, однако выкональные задачи, маленькие, однако досягальные меты и крок за кроком рухаться наперед. С допомогой философа, педагога и психолога отказ шукала Инна Студинская.
Життё складаецца з расчараванняў і маленькіх радасцяў, а вялікая перамога і пераадолення крызісных сітуацыяў з маленькіх перамог і паступовых крокаў з цемры ў святло, сцвярджае псіхолог Ірына Макарова.
Усялякая крызісная сітуацыя для чалавека гэта ёсць Божае выпрабаванне. Чалавек павінен проста ведаць свае сілы, ведаць сябе. Мы ўвогуле самі сябе не любім, а трэба сябе любіць, вывучаць і ведаць. І калі ты ведаеш сябе, можна вырашыць, што будзеш рабіць. Можна, канешне, і рвануць, і вырвацца, але калі не разлічыў свае сілы, можна і рвануць, і надарвацца. Тады проста вось, любячы сябе, ведаючы сябе, трэба для сябе вырашыць. Я сёння зраблю толькі гэта. Завтра зраблю яшчэ крышачку, як па лесвіцы. Я прайду да сваёй мэты, прайду да таго, што для мяне важна, што для мяне асабіста сёння складае пэўную каштоўнасць. Гэтыя малыя крокі, яны не могуць быць нявартымі. І кожнае гэтае дзеянне будзе яшчэ больш вартым, калі ты ўкладаеш у яго асабістую душу. Увесь гэты імпэт, усё гэтае жаданне вырвацца з нейкай крызіснай сітуацыі, вырвацца з чагосьці цёмнага, зрабіць крок да свету, зрабіць крок да надеи. И это окрыляет, это просто дает новые силы, и тогда становится легче.
Педагог Валерия Сом штодня сутыкается с детьми, якія не вельми поспяхова вучатся, яких за дрэнные адзнаки постоянно дзяўбуць и батьки, и наставники. Я наведаю, як важно зауважить у человеку нечто доброе, похвалить, подтрымать, и у того сапраўды быццам бы вырастуць крылы.
Ёсць варыянты, ёсць моманты, калі сапраўды адзін нейкі маленькі крок наперад, які зрабіў, змог зрабіць настаўнік для дзіцёнка, гэтаму дзіцёнку вельмі моцна паляпшае жыццё. У маёй асабістай практыцы было зусім недаўна такі варыянт, што адзін раз дзяўчынка зрабіла малюнак на 10 балаў, вельмі класны малюнак, і пасля таго яна зразумела, што яна гэта можа рабіць, і у яе ў апошнім павучылася ходзіць таксама дзясяткі. Хотя першие две яна ледзь-ледзь цягнула на сямёр. Так что это вариант, які працуе. Знову ж працую не з усімі дзецьмі, але ён таксама магчымы, і калі у настаўніка ёсць такая магчымасць даць дзіцёнку просто вось нейкую магчымасць паказаць сабе, даць магчымасць просто зарабіць гэтую лепшую адзнаку, гэта сапраўды спрацоўвае.
Дрэнныя адзнакі, незадаволенасць сабой – гэта дробязі ў параўнанні з сур'ёзнымі крызіснымі сітуацыямі. Здараецца, чалавеку здаецца, ён апынуўся на дне. Як выбрацца? Філозаф Алексей Петроўскі дае парады.
Першае, што варта ўлічыць, яму не трэба думаць, што тыя людзі, якія звяртаюцца зараз да яго са сваімі парадамі і падтрымкамі, то яны знаходзяцца дзесьці вышэй яго. Магчыма, што яны таксама знаходзяцца побач з ім, альбо ён не на такім ужо дне. Гэта першае. Калі гаварыць пра той набытак, які мае сусветная філасофія, у першую чаргу, калі людзі адчувалі нетрывалую і непрымальную сацыяльную сітуацыю вакол сябе, першае, што яны рабілі самаўдасканаленне. Яны спачатку выпраўлялі гэтыя заганы ў сваёй душы. Другі крок, людзі вучыліся жыць самастойна і незалежна ад іншых людзей. Яны навучаліся быць незалежныя ад ацэнак. Бо менавіта ацэнкі людзей звонку і паглыбляюць нашы раны. А далей, калі будзе дасягнутая такая сітуацыя, што чалавек будзе і паважаць сябе, і будзе незалежным ад ацэнак, дасягне поспеху ў самаўдасканаленні, ён заўважыць, што ён далёка не на дне.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Сержука Вітушку. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Гэта тэарэтычныя меркаванні. Іхную праўдзівасць можа пацвердзіць альбо абвергнуць толькі практыка. І таму варта звярнуць увагу на тыя грамадскія ініцыятывы, якія паспяхова рэалізаваліся. Давайце паглядзім, ёсць такія ў Беларусі? Я ведаю, у Астраўцы паспяхова дзейнічае таварыства краязнаўцаў. Там правялі мастацкі пленэр, увесь астравед заставілі прыгожымі скульптурамі. У Маладэчыне вот, дзейнічае Міхась Казлоўскі. Выдае кніжкі да часопіску «Форак Віленшчыны». От неяк жа знаходзіць спонсору, неяк жа распаўсюджвае свае выданні. Ці, напрыклад, у Менску, я ведаю, таварыства «Этна» Павел Каралёў прыдумаў быў пару месяцаў назад фестываль экскурсаводаў. Можа, у іншых месцах ёсць прыклады паспяховага дзеяння, калі чалавек нешта задумаў, падрыхтаваў, зрабіў, атрымаў вынік. Вы іх сабе хочаце, а я толькі пераканаўся, што з такіх маленькіх радасцяў, з такіх маленькіх перамогаў, як з маленькіх цаглінак, можна збудаваць трывалы, надзейны дом свайго шчасця. Давайте шукати цієї радості, давайте робити ці маленькі перемоги.
Так гучить порада від громадського редактора цього тижня Сержука Вітушки. Ну, а на наступному тижні бути громадським редактором «Свободи» ми запросили Ірину Віданову. Свою історичну едукацію у білоруським ВНУ вона протягнула магістратурою у США і зараз займається незалежними аналітичними проєктами. Ірина некілька років була редактором часопису «Студентська думка» і завтра у ранішньому ефірі пропонує свої розваги про молоду білоруську журналістику. Які ще теми для ранішнього ефіру рихтують наші колеги? Предпринимальники Телечина готовы выйти на страйк с нагоды того, что райвыконкам неправильно бере оплату за гандлёвые месцы. На белорусской чыгунцы рыхтуются до уведения новых правил проезду у электричках. Теперь пассажирам пропонуют платить не по зонах, а за километры, якія яны проедут. Это и іншие темы у понеделок с раницы от 7 до 8.
Начнется день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисло, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Протягиваем программу. 20 травня сёлета сполнилося 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, ў нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам. А гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра год 2006. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Говорить Радио Свобода.
Для Белорусской службы Радио Свобода 2006 год стався гарачым информационным годом. Президентские выборы, наметовое местечко на Кастрычницкой площади, драматичные подеи 25 соковика. Один информационный тыдень конца соковика был варты, бодай что, нескольких годов. На початку 2006-го, у лютым, у беларускай інфармацыйнай прасторы ўзніклі яшчэ дзве незалежныя радыёстанцыі: Еўрапейскае радыё для Беларусі і адноўленая радыёрацыя. А я прапаную вам паслухаць фрагменты рэпартажаў нашых карэспандэнтаў з месца падзеяў гарачага сакавіка 2006-га. 19 сакавіка – дзень выбараў.
На Кастрычніцкай плошчы ў гэты момант ўжо больш за 50 тысячаў удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі яшчэ ідуць і ідуць. Попросту справа тем, что на початку сбоку Нямеги люди не могли пройти на площадь. Теперь яны пробились, и людей становится все больше и больше. Тут шмат кировцев спыняются, люди показывают минакам бел-червоно-белые сяги. Перед присутными выступил керовник штаба Сергей Калякин, а зараз будет хутко выступать Александр Милинкевич. Шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзіцца ў натоўпе, яны паводзяць сябе не вельмі прыгожа. Шмат хто з іх выглядаюць як нібыта п'яныя, і гэта яны робяць менавіта на камеры беларускага тэлебачання. Добра відаць двух снайпераў, якія знаходзяцца на даху палаца Рэспублікі. Адзін снайпер знаходзіцца ў ляжачай позе, а другі снайпер стаіць побач з ім. Люди кажуть, ті, які раней служили у войску, що коли це добрий снайпер, то його не буде бачно. Вони лічать, що це більш такий психологічний утиск. Але люди, не глядя на все, это идут и идут на площадь. И вот я стою на приступках Палаца профсоюзов, и могу только сказать, что я гляжу у бок цирка за спиной Александра Миленкевича, и бачу, как просто колонна, люди идут, идут, и они выходят с дому. И когда за одну годину количество людей стало у 10 разов больше, с 5 тысяч до 50, то, видать, количество людей увеличится.
Моє самое головное враження, вельми шкода, что нема телекамеры. Вельми шкода всех тих наших слухачів, які зараз в этот момент не можуть бути на проспекте Скорини, на проспекте Незалежності, як він тепер називається. Я стою на мості Просвіслач. По вулиці, з двох боків йдуть велізарні колони, але по центру їдуть машини. І з кожної витрикається ця рука з двома пальцями. Віктор і перемога, а у шмат яких... В машинах навод бьет червоно-белые стяги. Абсолютно фантастичное видовище, вельми радостная улица, отчувание вельми приемного карнавала, карнавальная ночь у Менску. Шкода, что мы с вами не у телеэфиры.
20 соковика.
Я сподіваюся, що слухачі Радіо Свобода можуть почути останні новини з Кастрычницької площі. Тільки що виступив Олександр Миленкевич. І він заявив, що ми на своїй землі, на своїй площі, і закликав, і сказав, що він не буде виходити звідси, що він буде залишатися на цій площі. І він закликав присутніх потелефонувати своїм рідним знайомим, щоб вони привезли гарбату, щоб вони привезли допомогу, щоб тут люди могли стояти целую ночь. Вячеслав Сивчик, выступающий, заявил, что сябрами 4 хопит разбили 4 першие мёты неподалек от Палацу культуры профсоюзов.
21 соковика.
Я вас чую вельми кепка, потому что зараз тут зашмат людей з рацами, как я уже сказала. А тут побольше, тут на толпе зараз вирішається питання, як тут люди будуть ночувати. І є таке, конечно, міркування, що глядячи на те, що виключили світло, і що людей затримують зараз у переходах підземних, переглядають їх речі, люди намагаються не їх загрести, ніхто не впевнений, що тут не буде сьогодні ніякого штурму, бо намети вже тут зашмат. І вони, звісно, такі маленькі, і вони, звісно, не витримають натиску. Шмат людей у цивільним, і зрозуміло, що вони тут на праці. Бачимо тут людей з раціями, і тому как бы, така ніяка напруженість вже тут узнікла на толку. Побач зі мною знаходиться Олександр Миленкевич, який супокоїв людей і сказав, що він тут буде залишатися до раніці. Зараз ми дадимо йому слово.
Добрий вечір.
Чи є у вас який-небудь сценар, на самий гірший випадок, на розвиття силового сценару, силовий розгон з боку влади?
Слухайте, ну, який може бути сценар, коли силовий варіант? Ми ж не будемо змагатися з ОМОНом, які такі великі, моцні і так далі. Хоча своїх людей боронимо. Їх арештовують. І визволяти з в'язниці ми не будемо. Але передачі носимо, звертаємося по підтримку. До правників, яких вони боронили цих людей, їздив сюди адвокат. Ну, вот такая ситуация. Але вы разумеете, что борьбы силовой тут на пляце не будет. Учора нас несколько раз попереджували, что вось, покуль что нема. Я их планов не ведаю, у меня там нема таких своих информатов. Я вам еще раз скажу, им это невыгодно. Коли они разумные, они этого не зробят. А коли дурные могут, потому что это будет только супротивлад.
Да падзеі ў сакавіка 2006-га мы вернемся крыху пазней, а зараз пра іншыя навіны беларускай свабоды 2006 году. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фатаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыстыку. Яшчэ адна навінка – СМС-сувязь. З'явілася магчымасць паслаць нам навіну праз мабільную сувязь. У сваю чаргу мы рассылалі СМС-паведамленні аб нейкіх важных падзеях або акцыях на сайце і ў эфіры. З'явіліся новыя перадачы «Дом літаратара», «Імёны свабоды», «Цыкль эсэ «У што я веру». З'явілася адна істотная фарматная змена, пра якую я раскажу крыху пазней. А зараз я знов запрошаю вас на площу Каліновського пережити драматичні хвилини сиковика 2006-го разом з нашими кореспондентами. 22 сиковика.
Зараз тут знаходяться, ну, недзе каля 1500 чалавек. Яны, канешне, не стихаюць. Тут мы чуем шмат і песняў, і выступоўцаў. Настрой такі святочны. Ну, я ўжо казала вам раней, што тут ёсць новыя твары з'явіліся. Але сітуацыя такая, што вось зараз мы бачым, што ОМОН, які быў у форменнай вопратцы, папросту імгненна зняўся. І прыйшлі людзі у скураных куртках. Яны паціху ўжо акружылі натоўп. Яны стаяць нібыта як проста назіральнікі, важліва сочаць за ўсім. І з боку ад палаца прафсаюзаў тут яшчэ дадаліся некаторыя аўтобусы з танаваным шклом. І такая сітуацыя ўжо неяк крыху такая напружаная. Ўжо людзі, якія стаяць побач з намётамі, яны ўжо так глядзяць, бачаць, што сітуацыя літаральна вось некалькі хвілінам таму пачала змяняцца. Мы не ведаем прычынаў, чаму ОМОН раптам сышоў з плошчы і з'явіліся новыя людзі. Гэта, я дакладна ведаю, што гэта не байцы спецназа міліцыі, гэта некае іншае падраздзяленне. Мы можам толькі здагадвацца. Але ж я ўжо казала, што тут людзі бачылі Павліченка, які стаяў на тым баку дома афіцэраў. І таму, канешне, тут ёсць такая лёгкая напруга. З'явілася такая навіна. Журналісты, якія былі акрэдытаваны да канца месяцу, ім сёння паведамілі, што яны мусяць пакінуць межы Беларусі да 24 числа. Ва всякім выпадку 24 у іх ўжо, яны ўжо пазбаўлены акрэдытацыі. Нягледзячы на тое, што яна ў іх была да канца месяцу. Тут у натоўпе, дарэчы, увесь час скандавалі дзякуй журналістам, але некаторыя нашы калегі з Брытаніі, з США, з Францыі, яны ўжо пакінулі межы Беларусі, літаральна недзе о 9 гадзіне вечара. І таму тут ёсць такая некая яшчэ напружанасць, бо журналісты часам уратоўваюць сітуацыю, бо мы ведаем, ёсць загад пры камерах ніякіх разгонаў не шуміць.
23 сакавіка.
Да, на Касрычніцкай плошчы яшчэ знаходзіцца каля 1000 чалавек, пераважна гэта моладзь, але ёсць і сталыя людзі. Моладзь па-ранейшаму танчыць, і, ведаць, гэта дапамагае сагравацца, бо ў Менску становіцца ўсё халадней. Мароз абяцае сёння каля 10 градусаў. Ведаць, у папярэднія дні тут было даволі шмат журналістаў замежных, тэлекамераў, корэспондэнтаў інфармацыйных агенцтваў, фотокорэспондэнтаў, але цяпер іх значна паменіла. Актывісты акцыі апазіцыі лічаць, што тэлекамеры і журналісты з'яўляюцца пэўнай гарантай бяспечнага правядзення іхняй акцыі пратэсту, таго, што іх не будуць масава затрымліваць. Тым не меней, затрыманні працягваюцца, людзей затрымліваюць на подступах да Касрычніцкай плошчы, ў метро, ў іншых месцах.
І ўрэшце настаў дзень 24 сакавіка. Вось як пачалася наша ранішняя праграма ў жывым эфіры.
У эфіры «Радіо Свабода» у Менску 6 гадзін у студыі Вольга Караткевіч. 3 гадзіны таму ОМОН захапіў намётавы лягер на Кастрычніцкай плошчы. Удзельнікаў пратэсту пагрузілі ў МАЗы і адвезлі ў спецпрыёмнік размеркавальнік на Акрэсціна. Журналісты адзначаюць, што пры затрыманні гвалт не быў ужыты. Сведкі затрыманыя прыводзяць факты гвалту. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі быў сведкам разгону лягера.
Операция по ликвидации наметового городка на Кастрычніцкай площади и доставке затриманных удельников акции протесту должилось приблизно годину. В 4-й године раницы пошний специальный автомобиль спецназу, яким знаходились десятки затриманных, подъехал до воротов и я был сетками, як оттуль выгружали удельников оппозиционной акции. Милицианты кричали на них, лаялися бридко. Примушали йти хоча й не покидати ніяких речей у автомобілі. В одному автомобілі було приблизно каля 50 чоловік. Поскольку тут було 6 таких машин, і ще були автобуси, можна міркувати, що лік затриманих іде на сотні. Принамсі, каля 200 чоловік. До місця затримання, на перевулку Окрестіна, до спецнормальника-розміркувальника, одразу прибив представник оппозиции, лидер Белорусской социалистической партии Александр Казулин с жонкой, а так само его родный брат. Тут серед затриманих два сыны этого человека, племенники Александра Казулина. Господар Казулин поспел выказать свои меркования на конт того, что отбылося на Кастрычніцкай площади, а так само сустрався випадково с наместником министра внутренних справ Філістовичем, який керував цією операцією, і він сказав Філістовичу, що після такого не подасть йому тому руки. Олександр Казулін зазначив, що влади, у білоруських владах, а конкретно Олександра Лукашенка, не витримали нерви, і він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25 соковіка, поскольку він боїться масової акції протесту.
За професійною працю кореспондента «Свободи» у Білорусі у Празі під час президентських виборів і масових протестів у Мінську у соковіку 2006 року Білоруська служба Радіо «Свобода» отримала спеціальний приз Радіо «Свобода» Радіо «Свободна Європа» за найліпше освітлення гарячих новинок. У постанові жури відзначалася висококоординована і ефективна командна праця, використання інтернету і радіо у якості особних медіаплатформ для аудіо, відео і тексту круглосуточно у режимі реального часу, оперативність, докладність і широкий інформаційний спектр освітлення подій. Праця журналістів «Свободи» під час масових акцій протесту була зібрана у книзі «Площа» 19-25 соковіка 2006-го. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі «Свабоды» 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006-й.
Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі.
Добрый вечер. До завтра засталася 1 година. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сегодня у нас ночная гостья Інна Кулей, координаторка проекту допомоги ахвярам репрессий, жонка лидера оппозиции Александра Меленкевича. Вы почуете репортажи из Нью-Йорку, Роцлаву и вёски «Свобода», верши молодой поэтки Джетти, аповед про выставу памяти Анатоля Сыса, ночные опытанні, агляд белорусских интернет-сайтов, форумов и блогов и шмат чаго іншага. А найперш мы коротко расскажем про основные подеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня сочаць мой коллега Юрась Бушляков. Юрасю, что самое важное с того, что сегодня отбылося?
Добрый вечер. Сегодня у Беларуси радовница. Сегодня упоминали померлых. Это обрат сягая до христианской поры. Так что сам назов радовница, або радуница, тирадоница, вельми архаичный. Про то, якой была у наших протков радовница, говорить давняя белорусская приказка. На радовницу до обеду пашуть, по обеде плачуть, а вечером скачуть.
Панорама подеев у свете у 2006 годе. На выборах у палестинский парламент перемагают радикалы из руху Хамас. Израильский премьер Ариэль Шарон отхиленный от улады после 4 месяцев комы. Черногория выходит с супольной державы с Сербией и обвещая незалежность. У вынику выкрадания рухом Хизбалла 2 израильских солдатов начинается 34-дённая Ливанская война. Паўночная Карэя абвяшчае пра сваё першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёва-карэец Бан Кі-мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгусто Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Орхан Памук. І знов наш архів. Зараз ми почуємо, бодай, що самий драматичний репортаж году. 25 соковіка. До речі, я ще одна вяха в історії білоруської свободи. У гэтий день на нашому сайті упершиню з'явився жанр онлайн-репортажу з місцев подіїв. Сама ідея жанру зникла стихійно. Махчима, ми навіть були першими у білоруській інтернет-просторі, хто спробував освітляти події менавіта таким чином. Короткі повідомлення в одворотному хронологічному порядку чергувалися з фотоздимками. У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу.
Толькі што байцы пад камандаваннем палкоўніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, накідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі взрываць, кідаюць стужкі, б'юць чалавека, раздзелі галаву толькі што ў мяне на глазах. Яны адзеты, адні адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі стрэляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта, некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Беленкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палконік Павлюченка камандае гэтым разгонам, людзей загналі. На гору. Все это бывает на супроть театра оперетты.
Люба, ці есть там кто-то из лидеров оппозиции? Вы бачите кого-то?
Тут есть Казулин. И он закликал людей из нас окрестина. Иде дым, за дымовой завесы, а ничего не видать. В машинах это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежать вдоль дороги. И некоторые из них без притомности. Гэта выглядае вельмі страшна. Тут на мосце электрычка, і яна замедлена зараз свой рух. Людзі ўсе, відаць, як кінуліся ў вокны. Крычаць, людзі крычалі, не трэба, не бейце. Білі страшна, мужчын, хлопцаў. Адну жанчыну схватілі за ногі, павлаклі, двое за ногі, а двое вялізных мужчын пачалі яе збіваць па нырках, па жываце. Вот вы чуете, как они зараз кидаются на журналистов кричать назад. Зараз почнется другая частка этой операции. Люди в масках, у бронекамізельках и с газом. У него бальон червоного колеру, вялізны бальон. Там некая аббревиатура, что это некий газ небезпечный. Яны его начинают уже взрывать его пломбу.
Люба, Александр Казулин, он затриманный?
Такой, что нет, тут он не был, я его зараз стратила с виду. И он спочатку пошел на перамовы, покольки были щиты, и он пошел поразмовлять с Павлюченком. И после этого одразу пошли это его люди и почали тут всех. А зараз яны окружили тих, кто застались побач. Тут побач со мной есть польский журналист, он так само сбитый. Вот вы чуете, все ровно, не глядишь на то, что был такой жесткий разгон, не глядишь на то, что тут были такие выбухи. Люди спочатку думали, что это соправдные боевые гранаты. Але вы чуете, что люди все равно скандують «Живей Беларусь», люди вельми обураные таким брутальным збіццем. Тут есть ошейник, это такая химрота, яны у чорным, у них отгазники, некие баллоны с газом. Я не веду, что это за газ, але вельми шиблюць в очи. А Максима это та самая чаромуха. Сбиты некалькі святаров, якія шли разом с Казуліным на перамовы. Тут и Акалович, и еще один святар. Его так само сбили. Один человек намагался не дать пройти войсковцам, коли выбухнула граната, и он лег на асфальт, на проезжую частку. И его вот вельми мощно сбили. И он догэтуль лежит, и без притомности женщины намагаются выкликать ему хуткую допомогу, але як яна сюди приедет, коли тут все отчеплено.
Люба, скажите, коли ласка, вы разговаривали с милицией по поводу их оценок, кольки сегодня людей вышли на улицу Менска, как протестовать?
Ну, яны так асабліва не дзеляцца сваімі падлікамі, але вось калі мы ішлі, стаяла так званая група дакументавання на прыступку каля гандлёвага дому на Нямізе, яны казалі, што вось гэтая калёна, якая ішла, яны спачатку давалі 10 тысяч чалавек, але ж праз літаральна недзе 15 хвілінаў людзі выскоквалі з тралейбусаў, спыняли машыны, выходзілі, далучаліся да калоны. І вось калі яны прыйшлі сюды, калі да іх тут сустрэў Павлюченка, іх уже было недзе каля 18 тысяч чалавек.
Любоў Лунёва з Менскай вуліцы 25 сакавіка 2006 году.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
У сувязі з юбілеєм нашого радіо ми пропонували навідникам сайту «Свобода.орг» поудільничати у такім опитанні. Радіо «Свобода» існує 55 годів, тому що увесь гэты час у Білорусі не було свободи слова. Про скільки годів Білорусі стане настільки свободною, що передача радіо «Свобода» їй не спотребиться. Ми пропонували такі варіанти відказів: 5, 10, 20 і 55 годів, або ніколи не стане настільки свободною. Цей варіант відказу вибрала найбільш удільників опитання – 27%. Тим не менш, 22% удільників опитання виказали упевненість, що вже праз 5 годів Білорусь стане свободною.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі і частоти Білоруської свободи. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. От 18 годині наші передачі гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20-ї години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. От 22-ї години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
І, як звычайна, тыдзень на нашых хвалях падсумоўвае Сергей Дубавец з развагамі на тэму «Як».
Як жыць, як любіць. «Як рабіць» – новая передача Сергія Дубавца.
Як ідентифікавацца? Ідентифікавацца – знайсці власную тоеснасць, ідэнтычнасць. Разабрацца з тым, хто ты і адкуль узяўся, што тваё, а што не, у якой іпастасі ты найбольш цікавы і карысны сабе і свету. Пасля сыходу з жыцця актора Алега Янкоўскага расійскія СМІ паведамілі, што род ягоны паходзіць з польскага дваранства. БТ, што з віцебскай шляхты, а палячанай, удакладніла наша Ніва. Польская газета «Выборча» напісала, што актор з польскай шляхты, як сцвярджаюць расійскія медыі. Маўляў, мы, палякі, не прэтэндуем. А польскія інтэрнэт-парталы, прысвечаныя кіно, канкрэтызавалі. Нарадзіўся Янкоўскі ў сям'і беларускіх арыстакратаў. Род Янкоўскіх. Мы не будзем перацягваць Янкоўскага ў нашы славутыя землякі. Ён расійскі актор, і гаворка ўвогуле не пра тое, гаворка пра складанасці і патрэбу ідэнтыфікацыі. Уласна, з віцебскай шляхты быў бацька актора Іван Паўлавіч, рэпрэсаваны, як кажуць, у канцы 1930-х гадоў. Але ў спісах рэпрэсаваных ні Івана, ні Паўла Янкоўскіх я не знайшоў. Хацеў даведацца пра канкрэтную мясцовасць, адкуль гэты род, але нітка згубілася. Далей некралёгі пішуць пра вялікія таленты, якімі быў надзелены Алег Янкоўскі. А мне думалася пра тое, што у талентах многае тлумачыцца генетычна. Чалавек міжволі ўласным лёсам працягвае лёсы сваіх папярэднікаў, а калі ён далёка ведае свой род, дык робіць гэта усвядомлена і найбольш вынікова. Тое самае можна сказаць і пра нацыю, на што ў сваёй гісторыі яна арыентуецца, з чым сябе звярае, чаму імкнецца адпавядаць, каб не згубіцца сярод іншых. Ёсць фальклор, этніка, чалавечая прырода, а ёсць свой кшталт цывілізацыі, які на працягу гісторыі выпрацавалі продкі. Як яго ухапіць? Беларус з дваран. Пра канец гэтай ніткі мне і нагадаў радок пра паходжанне Янкоўскага. Гэта ўсходнебеларуская шляхта, не настолькі палянізаваная, як заходняя, найбольш аддаленая ад Еўропы і на 20 гадоў раней аддадзеная на знішчэнне бальшавікам. Яна і ўцячы нікуды не паспела, бо ўся была рэпрэсаваная яшчэ да вайны. У анкетах яны указывали национальность беларус и походжанне с дваран. Усе наступные годы на усіх узроўнях это дзіўнае спалучэнне беларус с дваран усімі способами вымяталася со свядомасці. Беларус не мог быць с дваран, бо гэта цёмны мужик, якога азарыў вялікі кастрычнік. Калі ўдумацца, дык большасць з той шляхты і паплацілася найперш за тое, што называлі сябе беларусамі. Такіх пры новым парадку проста не магло, не павінна было быць. Яны, белая костка нацыі, што не здрадзілі ані ідэнтычнасці сваёй, ані радзіме, ані веры, былі ўсе да аднаго расстраляныя, высланыя, пазбаўленыя правоў. Але да сёння на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гомельшчыне паўсюль засталіся, калі не маёнткі і палацы, дык котлішчы, сляды сядзібаў. І хіба рэдкія старыя людзі прыгадваюць тых колішніх паноў, іх імёны і лад жыцця, як у кіне. Яны, беларуская шляхта, сваю нітку цягнулі ад продкаў у 19 стагоддзі, калі Беларусь ператварылася ў краіну сядзібаў і настальгавала ў сваю чаргу па залатых часах вялікага княства літоўскага. А гэта ўжо 16 стагоддзе, тое, якое гісторыкі часам называюць «залатым векам». Залаты век. Вось даведваюся ад калег дзіўную рэч. Некалі яшчэ ў 1970-80-е гады літоўскія гуманітарыі кніжкі з праўдзівымі фактамі з гісторыі Літвы набывалі ў Беларусі. У самой Літве даваенная гістарыяграфія, створаная ў буржуазнай Ковенскай рэспубліцы, была забароненая. Пра многія рэчы афіцыйна нельга было гаварыць, і яны культываваліся хіба што ў сем'ях. У Беларусі у непрыкметных на першы погляд выданнях Акадэміі навук адкрытым тэкстам пісалася такое, што і сёння падпала б пад цэнзуру ў афіцыйных СМІ. Чаму? Бо ў тых дакументах нідзе не фігуравалі беларусы, фігуравалі літоўцы, то бок чужыя, а пра чужых можна было пісаць што заўгодна. Бяру на ўздагад кніжку «Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці». Менск, 1975 год. Наклад 3000 асобнікаў. Баркулабаўская хроніка. Акурат тое самае 16-е стагоддзе, залаты век, напоўнены вялікім мноствам персанажаў, акурат беларускіх арыстакратаў, з усімі іх службовымі дасягненнямі, сваяцкімі сувязямі, цэлай гамай чалавечых характараў, самымі неверагоднымі ўчынкамі, бясконцым серыялам жывога беларускага сярэднявечнага жыцця, карцінамі нашых мястэчак і гарадоў. Тут і пра адвечнае імкненне беларускага народу да ўз'яднання з братнім расейскім народам. Вось хоць бы такі эпізод, цытую на мове арыгіналу. Року 1580-га гаспадар кароль Стэфан быў пад Псковам і ўзяў горад Псков. А Масква, то ёсць сярэбраны, з немалым войскам места слаўная Магілёў выжах. А войска літоўскае ў Шклове стаяла. Маскву ад Магілёва адпёрлі, пабілі, адагналі. Страшна было трупу маскоўскага глядзеці. Раку Дняпро сілным трупам загарадзілі, і ж колькі тыдняў дняпровая рыбы не ядалі і вады не півалі для вялікага гнюсу трупу маскоўскага. Канец цытаты. Зразумела, што войска вялікага княства літоўскага называлася літоўскім. Літоўскі не этнонім, а палітонім. Але савецкая цэнзура ў такія тонкасці не ўдавалася, таму ў Літве за савецкім часам і немагчыма было пісаць пра гэта і мноства падобных эпізодаў залатога веку, а ў Беларусі праходзіла. Нібы не пра нас. Калі б Скарына, які сваю першую кнігу надрукаваў на паўстагоддзя раней за першую друкаваную расейскую кнігу, назваў яе не рускай, а беларускай, зусім верагодна, што і ён апынуўся б пад забаронай. Бо тады ён адназначна быў бы беларускім, а не ўсіхнім усходнеславянскім першадрукаром Гутэнбергам, што непазбежна абудзіла б у беларусаў падвышанае пачуццё нацыянальнай годнасці. Парадокс у тым, што тэксты мужыцкай праўды Каліноўскага у нас распаўсюджваліся як у фотакопіях падпольна, так і ў афіцыйных акадэмічных выданнях, толькі ў апошніх давалася зноска, што пад маскалём Каліноўскі разумеў не кожнага расейца, а толькі царскага салдата. Да таго ж і Каліноўскі хоць і пісаў па-беларуску, але ніколі не ўжываў слова «Беларусь». Верагодна, тут была ці то іронія лёсу, ці нейкі схаваны сэнс. Прапаганда даводзіла нам, што беларус – гэта такі белы, чысты і пушысты рус або расеец са знакам якасці, самы савецкі і камуністычны. Але ўжо будова назвы лёгка ўпісвала нас у нейкі зусім іншы і цалкам супрацьлеглы шэраг белых. Белачэхі, белафіны, белапалякі, беларусы. Увогуле, акрэсленне белы ў гэтым кантэксце паходзіць яшчэ з французскай рэвалюцыі, дзе белыя, у супрацьвагу рэвалюцыйным чырвоным, былі прыхільнікамі традыцыйнага парадку і манархіі. Гэта сапраўды вандэя, як акрэсліў Беларусь Алеся Дамовіч. Памятаеце, вандэя перастройкі. Але вандэя як сукупнасць усяго традыцыйнага, дзе непадзельна пануе сярэднявечны лёзунг «старыны не рушыць, навіны не ўводзіць». Беларуская нацыянальная мудрасць. Беларус цярпліва адседжваўся ў адведзенай яму плебейскай каморы, разважаючы пра сваю сярэднявечную славу як пра чужую – рускую, літоўскую, польскую. Навукоўцы друкавалі праўдзівыя крыніцы з крамольнымі для савецкага цэнзара звесткамі, суседзі здзіўляліся адкрытасці беларускага гуманітарнага поля, а паспаліты народ пазіраў на свет з нейкай аддаленай хітрамудрынкай уваччу. Маўляў, ёсць нешта ў нас за душой сваё, толькі зразумець і назваць яшчэ час не прыйшоў. Хітрамудрынка паходзіла з генетыкі, з інстынкту самазахавання і, натуральна, з глыбокай любові да ўсяго свайго. А інакш чаму, гаворачы дэ-факта па-расейску, у перапісах беларусы ўпарта называюць роднай мовай беларускую? Чаму за прамінулыя 200 гадоў беларусы не тое, што масава, а хоць колькі-небудзь заўважна, не пачалі пісацца расейцамі? Пры тым, што ўся прапагандысцкая машына дзяржавы ўсе гэтыя гады ўбівала і працягвае ўбіваць ім у галаву, што яны тыя ж расейцы. Не, не спрацоўвае. Як было 100 гадоў яшчэ ў царскім перапісе 6 мільёнаў чалавек беларусаў, так і засталося сёння з улікам натуральнага прыросту мільёнаў 8. Не ідэнтыфікуюцца беларусы з Расіяй. Нават калі становяцца выдатнымі расійскімі акторамі, як Алег Янкоўскі, усё адно падкрэсліваюць сваё паходжанне ці то з польскай шляхты, ці то з віцебскіх дваран, а насамрэч, як вынікае, з беларускіх арыстакратаў.
Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?».
А зараз пра нашу летнюю серыю.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе у студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.